This Morning.
Selamat pagi, inilah VOA This Morning di hari Kamis 16 Februari 2023. Bersama saya Eva Masreva, ada produser kami Karlina Amkas, dan operator kami Zubair Al-Tayyib, yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Apa kabar Anda pagi ini? Semoga sehat-sehat ya. Di DC hari ini, aparat berwenang mengambil tindakan tegas terhadap hampir seratusan tunawisma yang menguasai sebidang lahan di jantung kota Washington DC. Dan semakin lama nih semakin menimbulkan keprihatinan, nggak cuma soal keamanan tapi juga kebersihan dan kesehatan warga sekitar. Sementara di Indonesia ada kabar baik dari DPR yang Rabu malam bersama pemerintah menyepakati penurunan biaya haji tahun ini.
Biaya yang dibayar langsung oleh jamaah haji rata-rata per jamaah sebesar Rp49.812.700,26.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning. Dan jangan lewatkan pertemuan Menteri Pertahanan NATO di Brussels nanti.
We expect to see them conduct an offensive sometime in the spring.
Dan kini kita langsung saja simak pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken siap bertolak ke Jerman, Turki, dan Yunani pada 16 hingga 22 Februari menjelang peringatan satu tahun invasi Rusia ke Ukraina 24 Februari dan di tengah operasi penyelamatan di Turki dan Suriah pasca gempa dahsyat yang meluluhlantakkan negara anggota NATO itu pekan lalu. Blinken akan menghadiri konferensi keamanan Munich yang akan dimulai hari Jumat. Wakil Presiden Amerika Kamala Harris, Kanselir Jerman Olaf Scholz, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Sekjen NATO Jens Stoltenberg dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi adalah sebagian dari pemimpin yang menghadiri pertemuan tahunan selama 3 hari itu. Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan di Munich nanti Blinken akan ikut dalam rangkaian pertemuan untuk membahas dukungan berkelanjutan bagi Ukraina dan sekaligus bantuan untuk Turki dan Suriah setelah 2 gempa dahsyat minggu lalu. Sementara itu dari Turki dilaporkan korban tewas di Turki dan Suriah akibat gempa bumi dahsyat pekan lalu kini berada di atas 41 ribu orang. Meskipun sejumlah orang masih terus diselamatkan dari puing-puing reruntuhan. 2 perempuan hari Rabu ini dikeluarkan dari puing-puing bangunan di Kahraman Maras, sebuah kota di selatan. Sementara seorang ibu dan 2 anaknya di Antakya diselamatkan 9 hari setelah gempa itu. Jutaan orang yang selamat dari gempa kini membutuhkan bantuan kemanusiaan, di mana banyak orang kehilangan tempat tinggal dalam suhu musim dingin yang hampir membeku. Sementara operasi penyelamatan kini semakin sedikit dan jarang. Presiden Komite Palang Merah Internasional Mirhana Spoljarik-Eger juga menyoroti kondisi di Suriah, yang menurutnya tidak saja membutuhkan perawatan medis, air minum yang aman dan sumber pasokan makanan yang dibutuhkan, tapi juga rasa aman. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan sedikitnya 41 orang ribu tewas dalam gempa bumi berkekuatan 7,8 itu. Peyton Gendron, seorang supremasi kulit putih yang membunuh 10 warga kulit hitam di sebuah supermarket di Buffalo, hari Rabu divonis penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Putusan itu disampaikan setelah sejumlah kerabat korban menyampaikan rasa sakit dan kemarahan yang disebabkan serangan itu. Salah seorang laki-laki yang hadir dalam sidang tidak kuasa menahan rasa marah dan mencoba mendekati Gendron, yang membuatnya langsung ditahan aparat keamanan. Dalam beberapa kesaksian, Gendron yang mengatakan bahwa rasa bencinya dipicu berbagai teori konspirasi sempat menangis. Lewat sebuah pernyataan, ia minta maaf pada para korban dan keluarga. Gendron mengaku bersalah November lalu atas kejahatan yang mencakup pembunuhan dan terorisme domestik yang dimotivasi oleh kebencian. Tuduhan itu membuatnya dikenai hukuman seumur hidup. Gendron yang berusia 19 tahun juga menghadapi beberapa dakwaan federal terpisah yang dapat membuatnya dijatuhi hukuman mati jika Departemen Kehakiman Amerika memutuskan untuk menuntutnya. Dengan mengenakan baju tahan peluru dan helm yang dilengkapi kamera live streaming, Gendron melakukan serangan pada 14 Mei 2022. Dia menggunakan senapan semi-otomatis yang dibelinya secara legal. Namun senapan itu dimodifikasinya secara ilegal agar dapat memuat magasin berkapasitas tinggi. Pendengar, salah seorang dari 12 anak laki-laki yang diselamatkan secara dramatis setelah terperangkap selama 2 minggu dalam gua yang banjir di Thailand tahun 2018 meninggal dunia di Inggris, di mana ia sedang bersekolah di Akademi Sepak Bola. Mantan guru anak itu, Sutpapong Metigo, hari Rabu menulis di Facebook bahwa Duang Pech Promtep kini telah pergi ke dunia lain. Ia berharap akan lahir kembali dan menjadi murid saya di kehidupan berikutnya, ujar Sutpapong. Kantor berita Reuters belum dapat mengkonfirmasi secara independen kabar kematian itu, yang menurut Sutpapong didapatnya dari nenek Duang Pech yang mengatakan bahwa cucunya mengalami kecelakaan di Inggris. Mantan kapten dan pelatih tim nasional Thailand, Kiatisuk Senamuang, dan yayasannya yang membantu Duan Pech mendapatkan beasiswa di Inggris menggambarkan ia sebagai laki-laki yang sopan dan baik hati yang bermimpi akan bermain sepak bola profesional untuk Thailand. 12 anak laki-laki berusia 11 hingga 16 tahun dan asisten pelatih mereka yang berusia 25 tahun berangkat menjelajahi kompleks Gua Tam Luang pada Juni 2018. Mereka berencana hanya menjelajahi gua itu selama 1 jam, tapi kemudian terjebak banjir. Mereka ditemukan 9 hari kemudian di sebuah ruangan dalam tanda petik yang terletak 4 km dari pintu masuk gua. Upaya menyelamatkan mereka dari gua yang dalam itu dilakukan selama 6 hari lewat operasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang pensiunan penyelam Thailand meninggal dunia dalam operasi itu. Seorang wartawan Rusia hari Rabu dijatuhi hukuman 6 tahun penjara karena menuduh Angkatan Udara Rusia membom sebuah teater di kota Mariupol, Ukraina, April 2022 lalu, di mana banyak perempuan dan anak berlindung. Menurut pernyataan layanan pengadilan, pengadilan distrik Lenin di kota Barnaul di Siberia juga melarang Maria Ponomarenko bekerja sebagai wartawan selama 5 tahun. Sebelumnya jaksa mengajukan tuntutan 9 tahun penjara. Pendengar, pemerintah dan DPR Rabu malam menyepakati biaya haji tahun 2023 per jemaah menjadi 49,8 juta. Selengkapnya kita simak laporan Fathiah Wardah.
Panitia Kerja Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat dan Kementerian Agama hari Rabu mengesahkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2023 untuk jemaah haji reguler sebesar Rp90 juta rupiah. Jumlah ini turun dari semula Rp98 juta rupiah. BPIH itu terdiri dari rata-rata biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang ditanggung jemaah haji sebesar Rp49 juta rupiah atau 55,3% dari total BPIH, lebih kecil dibanding usul awal Rp69 juta rupiah. Sementara jumlah yang akan ditanggung Badan Pengelola Keuangan Haji rata-rata Rp40 juta rupiah atau 44% dari total BPIH atau naik dibanding sebelumnya Rp30 juta rupiah. Kesepakatan ini diambil dalam rapat panja terakhir antara Komisi 8 DPR dengan pemerintah dan beberapa pihak terkait. Ketua Komisi 8 Ashabul Kahfi menyatakan kesepakatan mengenai BPIH tersebut berdasarkan prinsip keadilan, berkelanjutan, dan keterjangkauan. Sebelum pengesahan dilakukan, Ketua Panitia Kerja BPIH DPR Marwan Dasopang membacakan laporan hasil pembahasan antara Komisi 8 dengan pemerintah tentang BPIH.
Yang terdiri dari A. Biaya perjalanan ibadah haji, BP, atau biaya yang dibayar langsung oleh jemaah haji rata-rata per jemaah sebesar Rp49.812.700,26 meliputi biaya penerbangan, biaya hidup, dan sebagian biaya paket layanan masair.
Besaran BPIH yang diputuskan oleh DPR dan pemerintah itu lebih rendah dari usul Kementerian Agama sebelumnya, yakni BPIH sebesar Rp98,8 juta rupiah dan BP Rp69 juta rupiah. Ini dikarenakan penurunan beberapa komponen akomodasi dan asuransi. Lama masa tinggal jemaah haji di Arab Saudi adalah 40 hari, makan di Madinah sebanyak 18 kali, dan di Mekah 44 kali, termasuk 4 kali pada 2 hari menjelang Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Hal lain diputuskan dalam rapat itu adalah jemaah haji lunas tunda 2020 sebanyak 84.609 jemaah yang akan diberangkatkan tahun ini tidak dibebankan tambahan biaya pelunasan. Sedangkan 9.864 jemaah haji lunas tunda 2022 dibebankan tambahan biaya pelunasan sebesar Rp9,4 juta rupiah. Dan jemaah tahun ini sebanyak 106.590 orang dibebankan biaya tambahan pelunasan Rp23,5 juta rupiah. Dalam rapat kerja tersebut, Menteri Agama Yakut Khalil Komas berharap ke depannya biaya haji yang ditanggung oleh jemaah harus lebih besar ketimbang nilai manfaat.
Kenaikan BPIH bisa dilakukan secara gradual dan upaya untuk terus menjaga kesenambungan dana nilai manfaat bisa tetap terus dilakukan. Memberikan BPIH terbaik sekaligus mencerminkan istitoah jamaah menjadi concern bersama.
Dia mengakui secara kuantitas layanan catering bagi jemaah haji berkurang, namun pemerintah berkomitmen untuk memberikan makanan yang terbaik bagi jemaah haji. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari Rabu juga menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara bagi Barada Richard Eliezer, terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Putusan ini jauh lebih rendah dibanding tuntutan jaksa. Kita simak laporan Indra Yoga.
Ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sontak riuh dengan suara para pendukung Richard Eliezer atau Baradae selepas hakim membacakan vonis hukuman dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua pada Rabu pagi.
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan.
Majelis hakim juga menyatakan bahwa Eliezer bersalah dikarenakan turut serta melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Eliezer dinyatakan bersalah karena melanggar pasal 340 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Vonis hukuman yang terbilang ringan tersebut diberikan kepada mantan ajudan bekas Kadiv Propam Polri Verdi Sambo itu setelah Eliezer dinyatakan sebagai pelaku yang bekerja sama atau menjadi justice kolaborator selama proses penyelidikan. Sebelumnya, Eliezer dituntut hukuman 12 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Setelah sidang putusan vonis Richard Eliezer selesai, Ibunda Brigadir Yosua Rosti Simanjuntak mengatakan, ia dan keluarga menerima putusan yang ditetapkan oleh hakim.
Saya menyerahkan dan percaya kepada hakim memberikan vonis kepada Eliezer. Kami keluarga menerima apa yang diberikan hakim.
Rosti juga menambahkan, dirinya dan keluarga telah memaafkan meskipun anaknya ditembak beberapa kali oleh Eliezer. Bagi Rosti, putusan vonis yang diberikan oleh hakim merupakan jalan dari Tuhan dan Yosua agar Eliezer bertaubat dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Dihubungi melalui telepon oleh VOA, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Susila Ningtyas mengatakan bahwa Richard Eliezer sebagai justice kolaborator akan dijamin keselamatannya pada saat menjalankan hukuman yang diberikan.
Otomatis hak perlindungan itu masih didapat oleh Richard Eliezer dan kami akan tetap memberikan perlindungan kepada Richard Eliezer di dalam tahanan maupun di lapas.
Susi juga menambahkan bahwa di Indonesia belum ada lapas atau rutan khusus yang dibuat untuk pelaku yang menjadi justice kolaborator. Pihak LPSK akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Hukum dan HAM di Direktorat Pemasyarakatan. Hingga saat ini, pihaknya juga masih berkoordinasi dengan Kejaksaan perihal lokasi lembaga pemasyarakatan untuk Eliezer menjalani masa hukuman. Menko Polhukam Mahfud MD dalam keterangan persnya secara daring mengatakan bahwa putusan yang diberikan hakim menunjukkan kredibilitas para hakim yang sangat baik dan memberikan keadilan di kasus Verdi Sambo ini. Menurutnya, hakim juga memiliki keberanian yang objektif dengan melihat seluruh fakta dan juga mendengarkan aspirasi masyarakat sehingga putusan yang dikeluarkan bersifat logis dan berkemanusiaan. Mahfud juga berpendapat bahwa hakim dinilai tidak terpengaruh oleh tekanan-tekanan dari luar yang dapat mempengaruhi hasil putusan.
Tidak terpengaruh oleh public opinion, tetapi dia memperhatikan public common sense. Oleh sebab itu, konstruksi putusannya sangat bagus. Ilmiah.
Dari Jakarta, Indra Yoga, VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Dan kini saya ajak Anda ke Brussels. Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin memperkirakan pasukan Ukraina akan melakukan serangan terhadap Rusia pada musim semi nanti dan bahwa 54 anggota kelompok kontak pertahanan Ukraina akan memusatkan perhatian untuk menyediakan amunisi, bahan bakar, dan suku cadang lain yang dibutuhkan.
Anggota kelompok kontak Ukraina yang dipimpin Amerika Selasa di Brussel bertemu dengan Menteri Pertahanan Lloyd Austin yang menjelaskan bahwa Ukraina tidak sendirian dalam perjuangannya melawan invasi Rusia. Ketika ditanya mengenai situasi saat ini, Austin mengatakan,
"What Ukraine wants to do in the, you know, at the first possible moment is to establish or create momentum."
Yang ingin dilakukan Ukraina jika memungkinkan adalah membangun atau menciptakan momentum serta menciptakan kondisi di medan perang yang terus menguntungkannya. Jadi kami memperkirakan mereka melakukan serangan dalam musim semi.
Austin mengatakan 54 negara yang terwakili dalam kelompok itu akan melakukan apa saja yang mereka bisa untuk menjaga agar amunisi dan senjata yang dibutuhkan Kiev tetap mengalir, sementara Rusia meningkatkan serangannya. Kementerian Pertahanan Rusia Senin merilis gambar-gambar yang menunjukkan unit-unit artileri dan pertahanan udara yang beroperasi di Ukraina. Menteri Pertahanan Amerika mengatakan Rusia mengirim sejumlah besar pasukan baru ke Ukraina, tetapi banyak dari mereka yang tidak memiliki perlengkapan dan kurang terlatih. Ketua Gabungan Kepala Staf Amerika, Jenderal Mark Milley, mengatakan Rusia terus maju di wilayah Donbas, Ukraina.
They are attacking in the Donbas right now. Their progress is slow. It's a war of attrition. They're taking heavy casualties.
Mereka saat ini menyerang Donbas. Kemajuan mereka lambat. Ini adalah perang yang berkepanjangan agar musuh lelah, memakan banyak korban. Kepemimpinan dan moral mereka tidak baik. Dan mereka sangat kesulitan. Namun, mereka memiliki banyak tentara.
Seorang juru bicara militer Rusia, Senin mengatakan bahwa apa yang disebutnya unit-unit penyerang sukarela dengan dukungan pasukan rudal dan artileri telah merebut sebuah desa di utara Bakhmut. Ukraina telah mengakui bahwa situasi di sekitar kota timur yang diperangi itu sulit. Ukraina telah meminta jet tempur barat untuk mempertahankan diri, tetapi Austin mengatakan ia tidak memiliki jawaban atas permintaan itu. Ia menambahkan Amerika tidak mencegah Polandia dan negara lain manapun untuk menyediakan pesawatnya, mengingat keputusan akan bergantung pada masing-masing negara. Saya Madioni, VOA.
Karena masih di Viewers Morning bersama saya Fahmas Reva, Karina Amkas, dan teknisi kami Zubair Altayeb. Kita akan simak segera laporan ekonomi pagi ini.
Laju kenaikan harga mereda pada bulan Januari dibandingkan tahun sebelumnya. Pertanda terbaru bahwa inflasi tinggi yang melanda Amerika selama hampir 2 tahun perlahan-lahan mereda. Pada waktu yang sama, laporan harga konsumen hari Selasa dari pemerintah menunjukkan tekanan inflasi pada ekonomi AS tetap tinggi dan kemungkinan harga barang akan tetap naik hingga tahun ini. Meningkatnya biaya juga menekan Bank Sentral AS untuk kembali menaikkan suku bunga acuan sampai akhir tahun. Harga barang-barang konsumen naik 6,4% pada Januari dibandingkan tahun sebelumnya, turun sedikit dari 6,5% pada Desember. Itu adalah perlambatan ketujuh berturut-turut dan jauh di bawah puncaknya sebesar 9,1% pada Juni. Namun tetap jauh di atas target inflasi tahunan Bank Sentral sebesar 2%. Harga barang meningkat 0,5% tiap bulan dari Desember hingga Januari. Beralih ke Twitter, Kepala Eksekutif atau CEO Twitter, Elon Musk, mengatakan hari Rabu menjelang akhir tahun 2023 akan menjadi waktu yang tepat mendapatkan orang lain untuk mengelola Twitter. Saya pikir saya perlu menstabilkan dan memastikan agar Twitter dalam keadaan keuangan yang sehat dan peta jalan produk ditata dengan jelas, katanya. Ia berbicara secara virtual di KTT Pemerintah Dunia di Dubai ketika ditanya apakah telah menunjuk CEO Twitter baru dan kapan orang itu akan dipekerjakan. Saya menduga mungkin menjelang akhir tahun ini merupakan waktu yang tepat mendapatkan orang lain untuk menjalankan perusahaan, karena saya pikir perusahaan harus berada dalam posisi yang stabil. Musk mengadakan jajak pendapat di platform media sosial itu beberapa hari sebelumnya tentang apakah ia harus mundur sebagai CEO Twitter. Sebagian besar responden mengatakan ia sebaiknya mundur. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, pihak berwenang Amerika menangkap 4 orang lagi dalam kasus pembunuhan Presiden Haiti Jovenel Moïse, termasuk pemilik layanan keamanan wilayah Miami yang mempekerjakan mantan tentara Kolombia untuk misi itu sebagaimana diumumkan jaksa hari Selasa. Kita simak laporan yang disampaikan Puspita Sariwati.
Pasukan mantan tentara Kolombia termasuk di antara puluhan tersangka yang melakukan serangan Juli 2021. Menurut pihak berwenang, serangan itu semula direncanakan sebagai kudeta, bukan pembunuhan. Para penyelidik menuduh komplotan itu berharap memperoleh kontrak menguntungkan di bawah pemerintahan baru setelah Moïse disingkirkan. Asisten Kejaksaan Amerika Matthew G. Olson mengatakan,
ini adalah kejahatan kemanusiaan dan serangan terhadap prinsip-prinsip inti demokrasi.
Anthony Intriago, 59 tahun, orang Amerika keturunan Venezuela, pemilik layanan CTU Security yang menyewa mantan tentara Kolombia, didakwa bersekongkol untuk membunuh atau menculik seseorang di luar Amerika, di antara dakwaan lain. Perwakilan perusahaan CTU, Arsenio Retel Ortiz, 50 tahun, seorang asal Kolombia yang tinggal di AS, menghadapi dakwaan yang sama. Pemodal AS yang berkantor di Florida, Walter Ventemila, 54 tahun, warga Western Florida, dituduh mendanai operasi itu. Markensi Lapointe, jaksa AS untuk Distrik Florida Selatan, mengatakan,
dokumen dakwaan juga menuduh bahwa pada Juni 2021, komplotan itu berkembang dari sekadar penurunan paksa Moy sebagai presiden. Mereka hanya akan menyingkirkannya. Kini, rencana itu berkembang untuk membunuhnya.
Tersangka keempat, Frederick Joseph Bregman Jr., 64 tahun dari Tampa, dituduh menyelundupkan barang termasuk 20 rompi balistik bermerek CTU yang disamarkan seperti rompi sinar X-Medis dan perlengkapan sekolah. Claude Joseph, yang menjabat sebagai Perdana Menteri ketika Moyse terbunuh, menyambut baik pengumuman itu. "Keadilan harus menang," cuitnya. 11 tersangka itu kini dalam tahanan AS, termasuk pemeran penting seperti James Solage dan Joseph Vincent, dua orang Amerika keturunan Haiti yang pertama kali ditangkap setelah Moyse ditembak 12 kali di rumah pribadinya pada Juli 2021. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Dan kini kita ke laporan khas VOA. Kelangkaan pilot di Amerika membatasi jumlah pesawat terbang yang dapat dioperasikan maskapai-maskapai penerbangan. Hal ini menimbulkan penundaan hingga pembatalan penerbangan pada puncak masa ketika orang melakukan perjalanan. Sebagian maskapai penerbangan kini bermitra dengan sekolah penerbang atau memulai program pelatihan mereka sendiri untuk menciptakan tim pilot masa depan. Pendengar, Ashley Montano belum pernah menerbangkan pesawat sebelumnya hingga musim panas lalu. Dengan dua gelar di bidang kriminologi, ia meninggalkan pekerjaannya sebagai analis data hukuman penjara dan mengajukan pinjaman bank supaya dapat melanjutkan pendidikan di sekolah penerbangan United Aviate Academy. Kini, Ashley bersiap mendaratkan pesawat kecil dengan 3 penumpang. Ada sedikit guncangan ketika pesawat turun, tetapi kemudian pendaratan berlangsung mulus dan ia dapat memarkir pesawatnya dengan apik, menyudahi latihan penerbangan di sekolah milik United Airlines di gurun Arizona itu. Ashley gembira dengan kemajuan yang diraihnya. Ia berharap dalam beberapa tahun lagi, ia sudah dapat menerbangkan pesawat jet yang membawa lebih banyak penumpang.
Saya kira ini pasti waktu terbaik untuk menjadi pilot. United Airlines mendorong agar lebih banyak perempuan dan orang kulit berwarna memasuki dunia penerbangan, membuat awak penerbangan lebih beragam.
Maskapai-maskapai penerbangan telah mengeluhkan kekurangan pilot selama beberapa tahun. Kekurangan pilot semakin bertambah buruk saat perubahan luas pandemi virus corona ketika pilot terdorong mengambil pensiun dini karena ambruknya industri penerbangan pada tahun 2020 lalu. Sejak saat itu, maskapai-maskapai penerbangan bergegas melakukan rekrutmen untuk menggantikan pilot yang mengundurkan diri. Sebagian maskapai penerbangan telah memulai program pelatihan atau bermitra dengan sejumlah sekolah penerbangan untuk memastikan ketersediaan pilot yang lebih beragam di masa depan. Saat ini, kurang dari 4% pilot adalah warga kulit hitam dan kurang dari 5% adalah perempuan. Biaya sekolah penerbangan dan biaya waktu penerbangan memang tidak murah. Untuk mencapai 1.500 jam terbang yang merupakan syarat minimal, seringkali diperlukan biaya antara $70.000 hingga $100.000 atau sekitar 1 hingga 1,5 miliar rupiah. Dibanding tahun 2021, kurangnya pilot berkontribusi pada peningkatan pembatalan penerbangan hingga 52%. Meskipun tidak jelas berapa banyak dari jumlah penerbangan yang dibatalkan itu karena terkait cuaca dan lalu lintas udara yang padat. Analis industri penerbangan di Atmosphere Research Group, Henry Hartfeld, mengatakan,
regional airlines, the airlines that operate the 50 to 76 seat aircraft that go mostly to smaller communities.
Maskapai-maskapai penerbangan kecil yang mengoperasikan pesawat dengan 50 hingga 76 tempat duduk dan biasa terbang ke komunitas-komunitas yang lebih kecil telah kehilangan pilot karena mereka pindah ke perusahaan yang lebih besar. Maskapai-maskapai itu masih berjuang untuk mempekerjakan pilot-pilot baru untuk menggantikan pilot yang mundur. Walhasil, kita melihat betapa ratusan komunitas di Amerika tidak lagi memiliki sebagian atau seluruh jalur penerbangan.
Southwest Airlines bersiap mempekerjakan 2.250 pilot tahun ini setelah menambahkan lebih dari 1.200 pilot tahun lalu. Sebagian besar lewat membajak pilot dari maskapai penerbangan yang lebih kecil.
They don't have as many pilots as they need and they will continue to have to hire thousands of pilots.
Mereka tidak memiliki pilot sebanyak yang dibutuhkan dan mereka akan terus mempekerjakan ribuan pilot pada tahun 2023 dan 2024 ini.
Pemerintah Amerika memperkirakan akan ada sekitar 18.000 lapangan pekerjaan bagi pilot pesawat penumpang dan pesawat komersil yang dibuka tahun ini. Namun demikian, FAA dalam 5 tahun terakhir ini baru mengeluarkan sekitar 5.200 izin terbang bagi pilot. Seva Masreva, VOA, Washington. VOA.
Sejumlah laporan dari Amerika dan Inggris menunjukkan bahwa jumlah pasien dan kasus kematian akibat kanker diperkirakan akan meningkat. Di beberapa negara yang belum makmur, banyak orang yang berusaha mencari cara untuk membuat kehidupan penyintas kanker menjadi lebih baik. Misalnya di Kenya, di mana belum lama ini masyarakatnya diperkenalkan pada tungku bertenaga surya. Pasalnya, kayu bakar diklaim telah menyebabkan kematian 500.000 penduduk negara itu.
Bentuknya menyerupai piringan satelit. Alat memasak dengan sebutan tungku parabola ini menggunakan potongan cermin untuk memusatkan cahaya dan panas matahari ke satu titik di atasnya. Energi panas itu membuatnya menjadi alat masak bertenaga surya yang amat sangat terjangkau. Pembuatannya lah yang memakan biaya paling mahal. Januari lalu, sebuah penelitian yang dilakukan KTH Royal Institute of Technology di Stockholm mengklaim bahwa 500.000 jiwa penduduk Afrika Sub-Sahara dapat diselamatkan setiap tahunnya apabila ditemukan alternatif penggunaan kayu bakar tradisional. Pasalnya, asap dari pembakaran kayu bakar atau arang mengandung campuran gas kompleks dan partikel halus yang dapat mengiritasi dan membakar paru-paru. Kayu bakar untuk memasak di rumah pun disebut menyebabkan kanker. Temuan itu sangat penting bagi Yunis Wanjiku, seorang penyintas kanker. Wanjiku, ibu 4 anak yang tinggal di sebuah desa di distrik Murang'a, Kenya, meyakini bahwa tungku parabola itu merupakan cara paling mudah untuk memperoleh energi bersih.
Tungku ini sangat bagus. Sejak dibawa ke sini, saya sudah tidak lagi memakai kayu bakar. Kayu bakar mengeluarkan asap, tapi ketika saya memakai tungku bertenaga surya ini, saya tidak menghirup asap. Saya menghirup udara segar. Asap kayu bakar berbahaya untuk dihirup. Tungku ini bagus karena membuat kita tidak lagi menebang pohon untuk kayu bakar.
Tungku-tungku itu dibuat oleh para perempuan di Kabupaten Murang'a. Pertama-tama, mereka mencetak semen dengan menggunakan kerangka logam berbentuk parabola. Kemudian, mereka menempeli cekungan parabola itu dengan potongan cermin hingga menutupi seluruh permukaan. Cermin-cermin itu lantas menangkap panas sinar matahari yang kemudian dipantulkan ke satu titik yang sama sehingga dapat menghasilkan energi panas yang bisa digunakan untuk menyalakan ranting pohon. Tungku itu bisa dengan mudah dipindahkan mengikuti pergerakan matahari. Robert Motengo, ahli onkologi radiasi di Rumah Sakit Spesialis Kanker di Nairobi.
And a study that was done in the US in 2021 has shown an association.
Sebuah penelitian di Amerika tahun 2021 lalu menunjukkan kaitan antara gas-gas ini, gas rumah kaca, dengan kanker paru-paru dan memburuknya prognosis kanker pada penderita kanker payudara hingga kasus-kasus kesehatan anak.
Tungku parabola itu berfungsi maksimal ketika matahari bersinar cerah. Sayangnya, energi terbarukan itu tidak dapat disimpan, sehingga ketika malam tiba atau hari mendung, mereka terpaksa kembali ke metode memasak secara tradisional menggunakan kayu bakar. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Dengar, jika Anda terlewat View This Morning tadi, ada banyak laporan loh tadi kami sampaikan. Ada soal penurunan biaya tarif haji untuk 2023 ini. Ada juga laporan soal putusan bagi Barada Richard Eliezer yang hanya 1,5 tahun dan membuat dia sekarang di bawah perlindungan LPSK lagi nih karena dia adalah justice collaborator atau orang yang memberi informasi untuk kasus ini. Anda bisa simak semuanya itu di situs kami 24 jam penuh di www.vioindonesia.com. Anda juga bisa lihat berbagai macam info lainnya di Instagram kami, Facebook dan Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia.